Իթ. ՄՀ-ի արշավանքը։ Կարոյի իսկական նպատակը դարձյալ մնում էր ինձ համար մթության մեջ։ Ես չգիտեի, ինչ էր կամենում անել նա։ Ինձ հասկանալի չէր, ինչու համար նա իր ընկերներին այս կողմ և այն կողմ էր ուղարկում։ Եվ իր, Կարոյի ասորոց կաթողիկոսի, այն կիսավայրենի զինվորի և քահանայապետի մոտ գնալը, արդյոք ինչ խորհուրդ ուներ։ Կարոն այն մարդերից չէր, որ օդի մեջ ամրոց կառուցանե կամ դատարկ ցնորքների ետևից ընկնե։ Նա կցաներ այնտեղ, որտեղից հաստատ գիտեր, թե հնձել կարող է։ Իսկ այդ բոլոր զգուշավոր և գաղտնածածուկ նախապատրաստություններից ինչ օգուտ պետք է քաղեր նա։ Ահա մտքեր, որոնք ինձ պաշարեցին նամակի ընթերցումից հետո։ Կարոյին ես ճանաչում էի այն ժամանակ, երբ նա մի լուռ, մտախոհ, միևնույն ժամանակ դեպի ամեն վատություն ոխերիմ պատանի էր։ Երբ նա մեր դպրոցից անհայտացավ, այնուհետև նրա մասին ոչինչ չգիտեի, թե ուր գնաց, ինչով էր պարապում այնքան ժամանակ և ինչ առիթով կրկին վերադարձավ։ Միայն հասարակական կարծիքը նրա մասին լավ չէր խոսում։ Նրան համարում էին մի համարձակ սրիկա և ավելի ոչինչ։ Բայց մի մարդ, որ միշտ անբախտի և թշվառի բարորության համար էր մտածում, մի մարդ, որ աշխատում էր նեղյալի հանգստության համար, կարող էր սրիկա լինել։ Ներքին ձայնը պատասխանում էր, ոչ։ Իսկ միևնույն ժամանակ Կարոյի անսահման բարեմտության հետ խառն նկատվում էին արարմունքներ, որոնք բարի մարդու գործեր չէին։ Մարոյի հայտած գաղտնիքը, քանդված մատուռի մոտ, Ղանլի դարայի մեջ, այն նվիրական ծառերի հովանու տակ, թե որպես Կարոն սպանել էր իր ընկերներից մեկին, մի հնդկացի երիտասարդի, ամենափոքր կասկածանքի պատճառով, այդ սարսափելի եղեռնագործությունը ես տակավին մոռացել չէի։ Իսկ այժմ իր նամակի մեջ նա ծերունի որսորդին առաջարկում էր մի ուրիշ չարագործություն. հանգստացնել հոգվոց վանքի վարդապետին, կտրել մի օծյալ գլուխ և կիսախելագար մհեմ պետք է կատարեր դահչի պաշտոնը։ Բայց կմասնակցե ծերունի որսորդը մի այսպիսի արյունոտ գործին, մտածում էի ես։ Ներս մտավ Մարոն ծիծաղելով, նա ձեռքը սեղմել էր իր կուրսքի վրա, կարծես աշխատում էր պահել իր ծիծաղը, թեք-թեքվում էր, ուզում էր խոսել, բայց դարձյալ զսպել իր ծիծաղը չէր կարողանում։ Այնպես ծիծաղելով ընկավ օդոցի վրա, համարյա թե մարեցավ։ «Ի՞նչ է պատահել», հարցրի ես։ Նա չկարողացավ պատասխանել։ Հանկարծ դռները շառաչմամբ ետ գնացին, և լսելի եղավ Մհեի ձայնը.
«Որ սատանան տարավ իմ տրեխները»։
Վիթխարի կերպարանքը հայտնվեցավ սենյակի մեջ որպես մարմնացած կատաղություն։ Նա իր ձեռքում բռնած ուներ մի ահագին լախտ, որի գնդաձև գլխի վրա մեխել էր իր կյանքի մեջ գտած բոլոր բևեռները։ Մարոն սկսեց հավատացնել Մհեին, թե ինքը նրա տրեխների կորուստի մեջ հանցավոր չէ, թե նա շատ ցավում է, որ այսպես էր պատահել։ Եվ ավելցրուց, տրեխները բոլորովին հում կաշուց շինած լինելով, և որովհետև ինքը Մհեն չէր հագնում նրանց, այլ քարշ տալով ախորի պատից պահում էր զատի կորվա համար, տրեխները բոլորովին չորացել և կծկվել էին։ Երբ Մհեն դրեց նրանց ջրի մեջ, որ փափկեն, լայնանան, որ կարողանա հագնել, անիծված շունը օգուտ քաղելով Մհեի բացակայությունից, գողացավ տրեխները։ Եվ ինքը Մարոն այս րոպեիս տեսավ, որ նա բակի մեկ անկյունում նստած, դեռ վայելում էր իր անուշ ընթրիքը։ Մարոն այս բոլորը պատմեց մի այնպիսի հեգնական ոչով, որ ավելի շարժեց Մհեի կատաղությունը և ավելացրուց.
«Դու խո գիտես, Մհե, որքան ես քեզ սիրում եմ, ես այնպես բան կանեմ քո տրեխների հետ»։
«Ես գիտեմ»,
քրթմնջաց վիթխարին և իր վայրենի աչքերը ուղելով սիրուն օրիորդի երեսին, սենյակից դուրս գնաց։
«Ֆարհադ, իմանում ես, ախր այդ հիմարը սիրահարված է իմ վրա»,»
դարձավ Մարոն դեպի ինձ։ «Չէ կարելի քեզ տեսնել ու չսիրահարվել»։ Նա որպես թե չլսեց իմ խոսքը։
Խեղճ տղա, նա մինչև այսօր պահում է իր ծոցի մեջ իմ հին գուլպաների մի հատը. Քանի տարի է, շատ անգամ տեսել եմ, ինչպես հանում է նա ծոցեն, մտիկ է անում, ուրախանում է և սեղմում է շրթունքի վրա. Մի անգամ ես հիվանդ էի, ձմեռ էր, խեղճը նստում էր իմ սենյակի դռանը, ամբողջ գիշերը չէր քնում, դռան ճեղքից ականջ էր դնում, թե ինչպես շունչ եմ քաշում ես, որպես հոգոց եմ հանում. Շատ անգամ ես լսում էի, նա լաց էր լինում, մի այնպիսի գազանը լաց էր լինում. Դու գիտես, Ֆարհադ, իմ սենյակի դուռը բացվում է ուղիղ բակի մեջ, նա նստում էր ձյունի և սառի տակ.
Երևի նա երբեմն քաղցրիկ խոսքեր է քեզ ասում.
Ոչ, ոչ, չէ ասում. Նա միայն մտիկ է անում իմ երեսին, խորին կերպով մտիկ է անում, ուրախանում է, երբ ես նրան ուշունց եմ տալիս.
Երևի դա նրան զվարճություն է պատճառում.
Հա, մի այդպիսի բան. Լսիր, մի անգամ նա ինձ ասաց. Մարո, բեր ձեռքը սկսեմ քո մազերին.
Դու բարկացար?
Ոչ, չբարկացա. Եթե մի այսպիսի խոսք սագոն ասեր, ես կբարկանայի. Բայց մհեն ինչ որ ասե, ես չեմ բարկանա. Նրա սիրտը իստակ է, նա չէ հասկանում ինչ բան է սերը.
Դու հասկանում ես?
Մարոն ոչինչ չպատասխանեց, որովհետև նույն րոպեում լսելի եղավ շան խորին կնց-կնձոցը և իսկույն լռեց գիշերային մթության մեջ։
Վայ, այս ինչ արեց, երևի այն հիմարը շանը սպանեց,
ձայն տվեց Մարոն և ճրակը խլեց, դուրս թռավ։ Ես էլ գնացի նրա հետ։ Եվ իրավ, շունը անմռունչ կերպով ընկած էր բակի մեջ։ Ճրակի լուսով մենք տեսանք, նրա գլուխը մհեի լախտի մի հարվածից բոլորովին փշրվել էր և ուղեղը դուրս թափվել։
«Թաղեմ քո սարսաղ գլուխը, ինչու սպանեցիր շանը»,
ասաց Մարոն ցավալի կերպով։ Մհեն, որ դեռ կանգնած էր իր զոհի մոտ, ոչինչ չպատասխանեց։ Մոտեցավ բակի դռանը, ոտքով մի կողմ գլորեց ահագին քարը, որ դրած էր դռան ետևը փականքի տեղ, և լախտը իր ուսին դնելով լուռ ու մունջ դուրս գնաց։ «Ո՞ւր է նա գնում»,  հարցրի ես Մարոյից։
«Աստված ոչ գիտե նրա գլուխը. նա երբ որ իր մահակը վեր առավ, տրեխները հակավ, կնշանակե հեռու տեղ ունե գնալու, թե չէ ողջ տարին նա բոբիկ ոտքերով է ման գալիս. ոտնամանը մի ծանրություն է նրա համար»։
Նա հիմա էլ ոտնաման չուներ։
Նրա համար, որ շունը կերավ, Ֆարհադ, փակիր դուռը։
Ես մոտեցա դռանը, այն քարը, որ մհեն մեկ ոտքով հեռու գլորեց որպես թեթև տաշեղ, ես հազիվ կարողացա երկու ձեռքով իր տեղը դնել։ Մարոն այդ տեսնելով սկսեց ծիծաղել։
«Այնպես խո ես էլ կարող էի մոտ մղել քարը»։
«Դե փորձիր»։
Եվ իրավ, Մարոն ավելի թեթև կերպով, քան թե ես, վեր առավ ահագին քարը և բարձրացրուց գետնից։
«Մարո, դու ուժեղ ես, դրա համար էլ մհեն քեզ սիրում է, որ իրպես ուժեղ ես»։
«Սատկի մհեն, ես նրան էլ չպետք է սիրեմ»,
պատասխանեց նա, երբ կրկին տեսավ սպանված շանը, որի ահագին դիակը պառկած էր բակի մեջ։ Մյուս շները հավաքվել էին և լիզում էին իրենց բարեկամի վերքը, կարծես ուզում էին բժշկել նրան։ Մենք գնացինք սենյակը։
«Մարո, ես գիտեմ մհեն ուր գնաց»։
«Ուր»։
«Չեմ ասի, վախենում եմ ուրիշին ասես»։
«Ես խո երեխա չեմ»։
Ես հայտեցի Մարոյին, ինչ որ գիտեի մհեի ճանապարհորդության նպատակի մասին։ Նրա դեմքն ընդունեց խիստ աղոտ արտահայտություն և խոսեց բարկացկոտ դողդոջուն ձայնով։
«Ես հավատում եմ, նա կան է, նա պատրաստ է ամեն բան անել, երբ հայրս հրամայում է նրան, ախ հայրս»։
Նա խեղտեց իր ձայնը և չշարունակեց խոսքը։ Ժոպեական լռությունից հետո նա ասաց.
«Ֆարհադ, դու գիտես, մհեն մարդասպան է»։
«Որպես»։
Մարոն պատմեց, թե մհեն հաղբակեցի չէ, ինչ որ երկրից է, որի անունը մոռացել է, բայց այն երկիրը շատ հեռու է, թե նա Մհեն ունեցել է մի քույր, որպես ինքն է ասում, գեղեցիկ աչքերով. Նրանց գյուղի աղայի տղան աչք է ունեցել Մհեի քրոջ վրա, քույրը հայտնել է եղբորը, աղայի տղան հայ չէ լինում, անորեն պարսիկ է լինում. Մի օր քույրը մենակ գնում է դաշտից խոտ քաղելու, աղայի տղան նրան բռնում է, չարչարում է, Մհեն վրա է հաստում և իր դանակով նրա վիզը կտրում է, ու հետո թողնում է այն երկիրը ու փախչում է։ Ես Մարոյին պատասխանեցի, թե այս գործի մեջ Մհեն շատ հանցավոր չէ, թե ես ինքս այնպես կվարվեի, եթե մեկը համարձակվեր անպատվել իմ քրոջը։
Ես ինքս կսպանեի մի այնպիսի տղին, և չէի թողնիլ, որ եղբայրս մեջ մտներ,
պատասխանեց Մարոն։
Բայց Մհես այստեղ էլ շատ բաներ է արել։
Ի՞նչ բաներ։
Չեմ կարող ասել, մի հարցրու։ Հայրս պատվիրել է, որ ոչ մի մարդու չասեմ։
Ինձ էլ։
Քեզ էլ։
Ես տեսա, որ անկարելի էր Մարոյից խոսք դուրս քաշել այս գաղտնիքի մասին, որովհետև Մարոն միամիտ աղջիկներից չէր, և հարցրի. Ինչու հայրդ պահում է իր մոտ մի այսպիսի մարդասպանին։
Նրա համար, որ նա մարդասպան է։
Լավ է մարդ սպանելը։
Վատ մարդուն իհարկե։
Ուրեմն դու ինչու Մհեի վրա բարկանում ես։
Նրա համար, որ նա սպանեց շանը։
Շունը մարդից լավ է։
Շատ մարդերից, որոնք վատ են, ինչպես քրդերը, այո։ Շունը մեր տունը պահում էր, բայց քրդերը մեր տունը քանդում են։
Իսկ և իսկ իր հոր կտորն է, ասացի ես իմ մտքում։
Գիտես, Ֆարհադ, որքան գող են քրդերը, նրանց երեխաներն էլ գող են, հենց որ օրորոցից դուրս են թռչում, գողություն են անում։ Անցյալ տարի մեր հավերի ճուտերից ամեն օր մեկը պակասում էր, էնպես որ 12 ճուտից մնաց 3-ը։ Ո՞վ է տանում Տեր Աստված։ Հայրս ասում էր, քորքորան, ուրուրն է տանում։ Մհեն ասում էր, աղվեստ է գողանում։ Ես բակի բոլոր ծակերը բռնեցի, որ աղվեսը ներս չմտնի։ Մի ծակ միայն բաց թողի, որ գալու ժամանակ բռնեմ նրան։ Գիշերը նստում եմ, մտիկ եմ անում, բայց աղվեսը չկա։ Ցերեկով մտիկ եմ անում, ագրավն էլ չէ թռչում մեր կտուրի վրայով։ Բա, ով է տանում ճուտերը։ Մի օր տեսնեմ, մեր հարևան քրդի աղջիկը, Գյուլին, մեր տան դռնիցը անց կացավ, մտավ մարակը, կանչեց, ճու-ճու։ Ճուտերը նրա ձայնին սովորած էին, իսկույն դուրս վազեցին։ Նա կուտ գցելով ճուտերին հեռացրուց, տարավ մինչև մեր տան մոտի խրամը, իջավ փոսի մեջ։ Ինչ սատանա է։ Ես վրա հասա, տեսնեմ, ճուտերից մեկը բռնել է, ուզում է տանել։ Տո սատկած Գյուլի, ուր ես տանում մեր ճուտը։ Ասում եմ ես ու բռնում նրա ծամերից։ Նա մատները գցեց, ուզում էր իմ երեսը ճանկրտել։ Ես բռնեցի բողազից, շնչափողից, դրիտակս, ու խեղտում եմ, խեղտում, մինչև աչքերը դուրս թռան։ Ափսոս, որ հասոն եկավ, ձեռքիցս առեց։
Մեծ էր այն աղջիկը։
Տես, այսքան բարձր էր ինձանից։
Նա ձեռքը տարավ դեպի գլուխը և կես արշինի չափ վեր բռնեց։
Մինչև այսօր էլ Գյուլին ինձ հետ ոխ ունի, ասում է քեզ մի օր պետք է սպանեմ, հողեմ նրա սարսաղ գլուխը, լավ մարդու է սպանում, ինչ նրա ատամների խարջն եմ։
Վերջին խոսքերը Մարոն արտասանեց մի առանձին հպարտությամբ, նա շարունակեց.
Ախր քրդերը ամենն այսպես են, հենց որ նրանցից վախենում ես, գլխիդ նստում են։ Մի անգամ ձեռքի տուժը ցույց տվեցիր, էլ մոտ չեն գա։ Այն օրից մեր հավերից և ոչ մեկը չի կորել։ Ինչքան խոսեցի ես, հիմա դուք ասես կոտրած ջաղացի պես չխ-չխկում է։
Չէ, ես այսպես չեմ ասի, ես կասեմ, դու շատ լավ աղջիկ ես։
Դրուստ։
Քո արևը գիտենա։
Բաս բեր ականջիդ մի բան ասեմ։
Ես ականջս մոտ տարա նրա բերնին, նա ինչ որ փսփսաց, և ես զգացի, որ ջերմ շրթունքները, կպան իմ երեսին։